goizerokoaren lehenengo orduan gaude, osteguna dugu, goizeko 10:18 eta tarte hau sustatuko lagunekin bat egiten dugu, tarte honetan, eta alaxe da, irrati bidez eta Twitch bidez, Luixo Fernandez dugu, egunon Luixo.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, gaur Twitchetik ikusten nautenek etxe bateko ingurunean aurkituko naute, telelan eguna tokatu da, eta baina, bueno, pues, bulegotik bezalaxe, teknologiak laguntzen.
Hori da, eta teknologia euskara azken albisteak, sustatu aurkituko ditugun azken albisteak, hementxe partekatzen ditugu, eta gaurkoan alaxe da, ez? Prest dituzu gaurkorako ere albistetxo
batekin. Bai, eta kontu bat, ba, albiste txar moduko batekin gabiltza.
Bai.
Komentatu genuen, orain dela bi hilabete, do hilabete eta piku, bertsolaritza zela eta nola, bertsolarien izenak bilatuta jendeak nonbaiten, Wikipedian emaitza gehiago lortze zituzten gaztelerazko horriek, bertsolari finalisten gaztelerazko horriek euskarazkoek baino.
Hori da.
Eta komentatu genuen nola parte bat arazo horrena izan ziteken euskaraz ez ditugula konfiguratuta ordenagailuak eta egiazki hala da erabiltzaile gehienok ari gara gure ordenagailuetan euskaraz ari garenean ere gaztelerazko edo erderazko konfigurazio batekin. Baina ez da hori bakarrik kontua. Aldi berean abenduan eta euskarazko Wikipedian ere konturatuta zuden, joera batez, eta Katalunian ere errepatu zioten, eta da, katalanezko edo euskarazko Wikipediako emaitzak,
bai.
Nabarmendu agertzetik behera jaitsi ziala, eta gaztelerazko emaitzak gorgagotik agertze ziala. Demagun mundu neutral baten Googleen emaitza sisteman ala beharko luke akaso. Baina baldin eta zuk katalanez bilatzen baldin baduzu, ordenagailua katalanez daukazula, edo euskaraz baldin baukazu, emaitza errelevantea eta lehenengo agertu beharko litzatekena, euskaraz baizan, ez dago, zertan behera jaitsi beharrik. Eta hori hasi da gertatzen iaztik, eta ondorioz, besteak beste, Wikipedia artikuluan kontatu dugu, atzo publikatu artikuluan, euskarazko Wikipediaren bisitak 90% jaitsi dira, eta arrazoi nagusia izan daiteke hau, Googleek pixuak kendu diela, espainola jartzen duela gainetik, nahiz eta euskarazko edukia bilatu, nahi izan, eta ikusten duzunean, emaitzen horria, lehenkoan klikatzen duzu. Adibide batera joango gara,
ados.
Parteka duko dut, anoa,
Bai.
Hau esplikatuko diogu.
Zerbait bilatzen, ez aurrekon bertsolaritzako kinez, izena bat bilatzen duzula.
Gaur beste ariketatxo bat egingo dugu, utzi da zuerak usten. Twitchetik ikusiko dute, eta irratetik ere esplikatu ahal izango dugu. Hor dugu Googleen bilatzailea,
bai.
Eta ikusten duzun bezala, euskeraz dauzkat Google bilaketa, eta baietz lehenengoan fotoi famatu bat, orain dela ia hori, igual hori urte euskaratu zena, eta hor dago. Eta gainera dauzkat beste aukera batzuk esaten dit. Hizkuntza hauetan dago erabilgarri, espainol, katala, galego. Konforme, nik ondo iruditza zait.
Bai.
Eta nahi dut euskeraz, eta mendikan egingo dut bilaketa, eta bilatuko dut JFK bezalako termino bat. Uste dut badakigula zen, baina bilaketari emango diot, zer dan.
Eta gogoratuko dugu zu, euskaraz erabiltzen duzula nabigatzea.
Sakatu diot, eta JFK da John Fitzgerald Kennedy, Estatu Batuetako presidente izana. Eta emaitza horriak, alde batean euskarazko leiotxo bat erakusten dit, John Fitzgerald Kennedy Estatu Batuetako presidente izan zen, baina
nagusia.
Urrenkera horri, Google-eko urrenkera ezagutzen duguna goiti berako interfase zuri eta garri horretan, lehenengoa da John F. Kennedy Wikipedia la enciclopedia libre. Eta bigarrena JFK pelikula.
Pelikula.
Izan zala izen buru horrekin Oliver Stone egindakoa. Baina kontua da bi emaitza hauek euskeraz daudela.
Bai.
Wikipedian ere. Zergatik ematen ditu hola. Lehen JFK bilatu eskero euskeraz, pentsatzen dugu, uste dugu gehiago euskerazko emaitza eman barko litzatzen, ligukela. Bueno, ba, katalanez ere, berdin gertatzen da, atzera begiratu eskero ere, gainera, hemen dago botoi hori, famosoa, gutxi erabiltzen dugu, baina JFK jarri eta baietz lehenengoan, sakatzen baldin badut, baietz lehenengoan Espainiola zagertu. Efectivamente. Baietz lehenengoan ez.
Ai, ama.
Ez lehenengoan ez. Lehenengoan nahi dut euskarazko emaitza eta
claro.
Izatez ikusi ezagun, aber Donostia bezalako hiri bat.
Bai.
Donostia. Google bilaketa, bueno, lehenengo udala ematen dit. Mm-hmm. Vale. Baina udalaren gaztelerako
orria ere.
Ematen dit lehenengo. Eta gero,
baitare.
Bigarren blokea, Wikipedia. Baina bigarren blokearen lehengo bukera da San Sebastián. Ez du jartzen ez da Donostia ere tituluan, ze Wikipedia dono. Espainolesko Wikipedian, espainolesko toponimoak lehen ezten dira, gero esplikatuko du izen ofiziala dala eta beste, baina bueno, San Sebastián jartzen du. Uh-huh. Eta hori eskaintzen digu, nik euskerazko konfigurazioarekin deskribatzeagatik jendeak hau ere galdetu du, irudiak, maps ez dago euskaratuta, baina bideoa gehiago, tresnak ere, garai guztietakoak, emaitza guztiak, ez daukat euskara hizkuntzen araberako murrizketa bat ere, hau ere zer izango zen importantea. Mm-hmm. Bueno, ba, honekin gora berak gabiltza. Eta,
bai.
Bueno, pues erakusiko dizuet, hemen bertan, uste dut, sustatura joango naiz, eta bueno, katalanek guk baino zahata gehiago atara dute kontu honekin, eta
beraiekin harremanetan jarri dira?
Bueno, Google bidez mezu batzuk eta bidaltzi diete, eta bueno, Googleek behintzat erantzun du. Erantzun du inglesezko elkarrizketa batean, hango teknofilo batzuei erantzun die, ulertzen dugu ze kezka daukazuen hizkuntza jakin baten bilaketarekin, ikertzen ari gara, ikusiko dugu, intentzioa badukagu. Bueno, borondate honeko mezu bat, eta, bueno, nik sustatuko artikuloa hain ez zertzen, eta,
bai.
Bueno, hemen erantzun bat ere egon da, juten baldin banaiz bertara, nik neuk ere idatzi nuen Googleen ze horretara eta esanien ingelesez, bai. Esan nien, mesedez, euskal erabiltzaileak ere kezkatuta gaude, ze artikulu batzuk ere agertu dira, sustatun bertan ere, bai, noski.
Bai.
Eta ez bakarrik katalanean fijatu zaitezte, gainerako hizkuntzak ere sartu itzazue ikerketaren ekuazio horretan. Eta erantzun didate, yes, we are looking into language soberan. Bueno, hizkuntza guztien kasua begiratzen ari dira. Bueno. Eta, bueno, ba, itzultzen gara irudian geure kontura. Bueno, pues, esperantza horrekin geratzen gara.
Bueno.
Esperantza horrekin geratzen gara, baina hau bastante larria da, pentsa. Euskarazko Wikipedia zitze egin dugu, joan dan horren dela irudila bete, 400.000 orrialdetara iritsi zan, kalitatean daukan izan duen igoera zere komentatu izan dugu, eta hala ere, trafikoaren
fitxera uneko
30%-ekoa, ez da logikoa, eta da, jentea, euskaldunak bilatzen du Donostia, Wikipedia Donostia, lehenengo.
Eta San Sebastián entzartzen dia.
Hori da, eta, hau, bilatzailearen ikuspuntutik Googleen gidalerroetara edo berak emanen dituen esplikazioetara joaten bazara irizpietako bada hizkuntza batean egindako eskerari hizkuntza horretan erantzun. Mm-hmm. Orduan
orain arte alaxe pentsatzen genuen zala, ez?
Bueno, gutxi gora bera. Gauza batzutan behintzat, bai. Mm-hmm. Eta euskarazko interfazeak eta gauzak ejertzen, bai, Gmail bilatzailea, YouTube, Google,
bai.
Bilatzailea ez, Gmail da, e-posta zerbitzu bai. Hori, gauza horiek euskara duta, ba, osatante txukun dauzka Googleek, eta ordan honetan, eta prinsipio horri behirat duta, nik euskaraz eskatu, bai, peidazu euskaraz, edo katalanez, edo espainolez ere, bai, baina, bueno, Bilatu ezkero, esaldi bat, erreza, sustatu eta segure irratiaren emanaldia, bilatu ezkero hori Googleen, bueno, euskarazko esaldi bat, eta horrez gaitu espainolera bialtuko, baina termino soilak bilatzen ditugunean, nik errakit, fizika, Donostia.
Bai,
oporretara joan nahi duzu Berlinera, Berlin bilatzen duzu, eta ematen dizuna, euskaraz bilatu arren, euskarazko terminoak dira, pues gaixi gabiltza.
Eta aurrekoan esaten genduen, ez? Erabiltzaia kontziente izan behar dala, ze aukerak eta egiten duen ere.
Hori ere, bai, baina...
Baina kasu honetan, ez du aukerarik ematen.
Gainera, mugikorrean, oraindik eta errezago, ze mugikorreko pantailan, apenas ikusten duzu emaitza bat.
Hori, bai.
Nola estututa dagoen, pantaila, Donostia bilatu, eta...
San Sebastián...
Automatiko, lehenengo klikera zoaz, orduan. Eta uste dut web trafikoa gehiago dala, ja mugikorrez PC-ti baino, dudari gabe, orduan, kontu horretan gaude. Kontua da, hizkuntza batek, eta hizkuntza gutxitu batek, zenbat jokatzen, zelako arazoak dauzkan multinazional batek hartu dezaken erabaki tekniko baten azpian, zelako dependentzia dagoen. Horretaz, hausnartzeko aukera ere izan daiteke.
Beste saio baterako ematen dut.
Bueno, honek ematen du, tertulia baten jarri hola, eta...
Pentsa.
Jardunaldi batzu betetzeko. Antolatu, joan gonaiz.
Ala da,
eta euskagun milaka ikuslei, onbe da pena. Antolatu, jardunaldi, eta joan gogara...
Itz egingo dugu horren ingurua. Luis, albiste, boixe, esan duzu, ez? Ba, pixkat txarra.
Bueno, pipilian dago,
Bai, bai da. Eta pixkat konstiente...
Gure bandera ere, katalana dara mate, eta nola gehiago dian, esperantza txogat hortik.
Bueno, bai. Primeran, ba horixe aipatuta, honek jarraipena izango du, seguruena izango dugula honen berri, gehiago.
Ez bada konpontzen ere itxein barko da, eta konpontzen bada ere, aipatuko dugu, zuzena izango zan eta.
Eta, ba horixe, Google-etikan noragoaz, noragingo dugu salto edo, zer aurkeztuko duzu, hurrengo albistean?
It's arraro batera. Bookworm.
Bueno. Book bai. Ados, book liburua.
Inglesez, eta gero, V bikoitza, Y-koa, RM. Hori apuntatu, irratetik entzundu zuenok, bookworm, eta Twitchetik erakutsi egingo dut, berriro ere. Minutu pare batean, azaldu aurretik. Hemen, orain erakusten ari naiz, sustatu egin dugune albistea. Eta zer da Bookworm? Bookworm da, igual akaso ezagunagoa egingo zaie batzuei Goodreads. Dala, zerbitzu bat Amazonena, bueno, Amazonek erosi egin zuen, liburua komentatzen dirana. Batez ere erdara hundietan, baina, bueno, jenteak erreferentzia baldin baukazu, saiakera edo eleberri bat, erdaraz dagoena, euskarazko batzuk ere onda itezke hor, baina, bueno, euskarazko liburuen jarrepenerako armiarmak daukan kritikeren eroteka komeni da, gehiago. Nire iritziz, iritzi batzuk jasotzeko. Baina, nazioarteko liburu gintzarako, Goodreadsona da, baina, boin sortu da beste, bueno, oin, badago, orain deskubritu nik, eta artikulua egin dugu, eta da, fedibertsua esaten dan, bueno, hau, beste jardunaldi baterako gaia da.
Bai, ze kontzeptu hau, hola, labur esan da.
Elkarrekin lotzen diren aplikazioen mundu bat dago, librea, Twitter dan bezala zentralizatua, eta gero daude Mastodonien nodoak, Goodreads, Amazon dala zentralizatutako gauza bat, eta inguruan daude, liburua komentatzeko tresna horietako batzuk.
Sare soziale bat izango zan.
Hori da, eta sartuko gara batean, eta hau da, ikusiko dugu, erabiltzaile batek Bookworm sozial delako tresna honetan zer daukan, miren delako euskaldun bat, eta 306 liburu dauzke irakurrita, badabil. Ez ditu danak aste bezian irakurrit, denboratxo badabil hemen bere liburuak apuntatzen.
Bale, entzulei esango diogu, alde baten agertzen dela irakurritako liburuak, pendiente dituen liburu hoiek.
Hori da. Eta ja, batzuk abandonatutakoak ere, bai. Eta gauza batzuk euskaraz daude, une honetan irakurtzen, bai. Irakurrita. Eta beste bat, stop it reading. Hori ez dago euskaratuta, baina, bueno, tresna nola librea dan, ba, june eskero errepositorio batera eta kolaboratu eskero ere euskaratu daiteke. Eta, ba, mireren zea horretan ikusten dugu, ba, azkenengo liburua komentatu duena, da, inglesesko liburua, Celeste Eng izeneko idazle batena, ez dut ezagutzen, baina berak, izen buru inglesezkoa da, baina irakurtzaile honek euskeraz komentatu du, liburu irakurtzen bezain beste, iagotzatu du telesaila ikusten, ba, telesaila bat ere ba omen dago. Eta orduan, juten bagara honetara ikusiko dugu Mirenen komentarioa, baina baita ere okerrezpanago ba beste batzuenak ere bai, eta kasu honetan inglesezko iruzkina gehiago gehitzen dira eta bueno, pues liburuen komentarioko tresna bat. Ikusteagatik euskarazko iruzkinak ere badaudela joango naiz atzera eta hau da orain sartu naiz Bookworm izeneko honetan, baina nik era ezagutu duen beste erabiltzaile bat ekarri nauena ezagutzen dudalako honet pertsonalki eta ekarri nauena ni tresna honetara eta probatzera da Jokin Pedreño izeneko lagun bat eta beste instantzia batean Bookrastinatin izeneko instantzia batean
beste webgune bat da, ez? Ez dauk ezer ikusi.
Honek ere, bueno, pues hain dela irakurriak 26 dauzka apuntauta, eta irakurtzen ari naiz bat dabil, Brandon Sanderson zeakin, baina ikusteagatik bere azkenengo komendietako bat minan. Ametsar zailu zen liburua Ibrahima Balde Ginearrarekin batera idatzitakoa, eta basartu gaitezke minanen zerean, eta, bueno, pues, momentuz, ni minanek eta aplikazionetan irakurle bat eukidu, euskarazko irakurle gehiago ere baditu, baina Jokinek esaten du itxi gabe, bost izarreman dizkio, guztiz gomendagarria, eta, bueno, ametsar zailuz klikatzen baldin badugu autorearen izena, bai. Ba, segurazki, agertzen zaigu, hau bera, hau bakarra, baina bilaketa bidez, bueno, ez da, gara ametsar zailuz, liburu askoz gehiago dauzkan, baina nik zartatik, euskala autore bat jarriko du, Jasone Osoro idazlea, adibidez. Igual ez du ino komentatu oraindik plataforma honetan Jasoneren libururik, baina emango dio denbora pixkat, ze zare federatu bat nola dan.
Denbora behar du informazio.
Funtzionatu dezala, mesedez funtzionatu zazu. Bai, badatoz. Elgoi barko baserriak, min barra arrosa, tentazioak, eta, bueno, bat zenbait liburu hartu eta ekartzen alditut, eta orduan, liburu bat irakurtzen ari banaiz, ez daukat fitxa osoa zertu beharri, bilaketa baten bidez, naiz eta oinarte ez duen inok komentatu, ba hortxe dago, eta, bueno, orain, ez duk gehituko zena el nabil, Jasone Osoro, merrespetu guztietekin, nabil zure libururik irakurtzen honetan, beste zerbaitekin nabil, baina, bueno, gehitunezakeen. Eta, bueno, ba, geldituko dut hau, eta, bueno, pues gauko gaiak, Google-eko problemak, eta, ba, bueno, tresna bat, erabiltzen, zertarako balio du, bueno, ba, ze irakurri duzun, esateko,
bai, konpartitzeko, ba, sare sozial bat bezala, ez? Partekatzeko, konpartitzeko, bueno, euskaraz partekatu daitekeela.
Bai, baita, nik inglesezko liburu bat bukatu dut ja, urtarril honetan, eta egin diot, iruzkin txiki bat inglesez, baina euskaraz ere bai beste bat.
Aukera hori badagoelako.
Gonbidapen bezala. Eta orduan nik, bueno, gauza hau probatzen ditu datutana, sustaturako artikulua egiteko, baina gero gustatu ere ziz, eta erabaki dut 2023ko liburuak behintzat.
Apegira. Erronka.
Hemen apuntatzea, eta espero dut bi baino gehiago.
Izatea.
Bueno, gustatzen zaiz irakurtzea, eta ez dakit, dozena bat, hilean bat, nik uste dut hori baino gehiago irakurtuko dudala, baina nago seguru eren irakurleen maila zelan dan, baina urtea bukatzen danean hor eukiko dut argazki bat,
Ba, egingo dugu, dugu urte bukaeran, berriz ere berreskuratuko dugu.
De gusto ditu da, norbaitek esango dugu, zela, hau. Txorake irakurtzitun, ojo, gauza bueno. Hiperintelektual. Bueno, ikusiko dugu, nere helburu bezala, 2023an, bukuer bukrastinatin delako tresna honetan, eta izen haue komplikatuak apuntatu ez dituna entzako, sustatura joan, eta gure, lehenengo albistea ez dago, baina urrenkera horretan, ba, laugarrena, bosgarrena, hortxe dago, liburu egin komentarioen kontu hau.
Bai, ba, apuntatuta, gomendio hau ere, entzulei luzatuta, ba, hoxe parte hartzeko eta konpartitzeko. Eta, Luxo, ba, minutu bat, eskerrik asko.
Bai, datorren aste arte.
Hoi da.
Esan, baina astelenean egunean behin berriro azten da. Igual hori
ara.
Komentatuko.
Bai, bueno. Bai. Sorpresa!
Zertatu taldeak eta Wikipedia arrepasatzera.
Bai. Bueno, ba, azken albiste honekin geratzen gara, Luxo, mila esker.
Igual ostegunean gaur sortzi itzein godugu abernola abiatzen den aplikazioa.
Osondo. Ba, mila esker, Luxo, ondo izan. Agur.